gepliýär, adatly bir adyýetdir. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 13-nji awgusty, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň gysyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä türkmen başda ýüzler çadam aýlyk gyçylygyna garşy protesto çykdy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Aşlyk gowgolanlarymy türkmen sanyny aýdyp getmesini we nägileliklere artýar. Marda raýatlaryň hereket çäklendirilip, beýleki vilayatlaryň taksylary özlerine degişli sewitlere iýerler diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Elbetde Azatlygyň okuzulary rahmet migrasiýasy. Türkiýedäki türkmenleriň çekýän kynçylyklary barada habarlar hem köp okuýarlar. Şeýlelikde bu hepde Türkmenistanyň Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde saklanýan raýatlaryny ýurda getirip başlanyny barada beren habarmyz hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Türkmen awadyň söwdan okotlarynyň aglabasyny ýetmesini edýän Tölök terminallar barada habarmyz hem okuzularymyň ünsini özüne çekipdir. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky sosial deňsizlik we demografiýa meseleleri baradaky ýürüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Geçen ýylyň aýagynda geçirilen ýylat ýadygynyň resmi netijeleriniň eglan edilmegi bilen Türkmenistanyň ýylat sanynyň 7 million adamdan geçen ýyl baradaky habarlaryň arasynda bu ýyl 1-nji klassa 2017-nji ýylda doğulan çağlaryň kabul edilmegi soňky ýyllarda çuňlaşan ykdysady kynçylyklaryň ady köp çağırlığı yıkkın ediyen Türkmen maskallarına çağa doğurmağın derecesinin peselmeğine tehir yetirenliğini ısaret ediyen. Adatlığın havarçısı çağa doğrayan enelerin adalın nuvaradaki mağlumatı devlet tedarılarındaki sol tanını bilim ulgomundaki seçmelerden alli. Yönü yurttaki demografik meseleleri iktisadi kıyınçılıklarla bir katarda cemiyetteki denkseliğin ulolmağı. Adamların inni beyle şartlarda köp çağı edinmek islemezliği ulen bağlanıştırayan sinçiler hemma. Son 10 yıllıklarda köp çağıl maskalların gittikçe ağdalayanını ve yeni ağdalacaktığı görünüp duran hakikat. Bunu hakimiyetler hem ören oğuluya. Mettugotta maskala kımmatlıkları, ayal gıyılları ve Türkmençülük, deyapti surları korap saklamak ve asırlılık terbiyesi varada edilen umumi urlunlar alasızlığın alameti. İnni yurdun demografik ölçüsüne hoğup salayan çınlaka yağdaylar varada açık kurulun edilmek görek dip raýat aktivisti we synçy Nur Muhammed Kanaw adatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Adatlygyň ýerli habarçysy soňky ýyllarda köp çağal maskallaryň adalýan ýa-da aýdylýanlary tasdiklap, käder durmuş gurýan ýaş maskallaryň diňe şäher ýerlerine däl, ihem owa etrap ýerlerinde hem 2-3 çağadan köp çağal bolmak islemeýänliklerini aýtdy. Geçmişde türkmenleriň arasynda köp ýaýran atlardan, halk içinde çuň ornaşan ırmlardan çen tutulsa, olar çağanyň Yaşlıkta ölmeğinin önünü almak için her türlü emelleri, almesası olmadık çarelere hem yüzüruptürler. Düğü tutulayan her bir maskalanın koç koç oğullarının, baydak yargı yıllarının bolmağını, son oların her bir yerinin köpelip köl olmağını arzu etmek hem şu yağdayı bilen bağlı hesaplanıyor. Ama son dürlük eserlerin önünü alınmağı, enataların öğelerini ve çağlarını seyretmek, vaktlı vaktinde iyi içmek, arastasılık kadalarını saklamak mümkünçülükler artmağı ulen çağ ölümü de, enelerin yaş üstünden ölmeği de has ağlarlı ve çağları ölüm korkusu esasında ırım edilip takılayan atlar, sol sahanını iki katlı diyleyen koşma atlar, dini atlar hem ağlarıp başlattıyıp radyanın sökötte saytti. Yönül sonku doğurdu dini atları yıkkın etmenin tereden başlanacak olayanın hem sözüne koştu. Adatlığın havarçısı ile kuruluşan enataların aitmaklarına göre, Türkmenistanlı adamların aladası son Kuyullarda çağı ulurluğuça ulurluyar ve inni maskala uranlar isleseler de, islemeseler de öz enatalarının doğrunun nakiyali sosyal gora uğurluğun ya da denglüğün bolmacaktuğunu bilip çağı edinmek ya entek bırak karas kaçmak meselesinde katıçınlakay oylanmalı olyarlar. Sinçilerin kaviri en ataları oylanlayan meselenin dine iktisadi kıyınçılıklarda hem değerliğini, sebebi iktisadi kıyınçılıkların sovet doğrunu, onun önüm ağır bulmanlığını, emma adamların çağ edinmek isleğinin kadar kıyali pese kaçmanlığına değerler. Oların fikirçe esası mesele en ataların köpüsünün öz çağalarının kemsinmeğini, kemsidilmeğini, okusuz, bilimsiz kalıp, özleri yali garip, metet yağdayda yaşamağını islemezliği, yani cemiyetteki adalasızlıklardan, dengsizliğin barka yokorlanmağından korkmakları bilen bağlı.
Çağı ulolup aslağında en atanın yüzvüyüz olayan problemleri hem ulolup aslayar, olor çağının gelceği için has çungur fikredip aslayarlar. Durmuş olları pikretmeğe mecbur ediyar. Bu odol edil hedir kthiyali iti metheli deldi deyip pikrediyarın. Öz ene atamın menin gelceğimi edil menin öz çağırlarımın gelceğini aladı edismiyali alada etmeğindigini kovu bilyarın. Muna açık aydıp bilcek. İndi